Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik. U najavi izdvajamo.
Centralna izborna komisija potvrdila. Siniša Karan, novi je predsjednik Republike Srpske.
Nakon izborne pobjede, Karan poručio, bit ću predsjednik svih građana. Čestitke stigle iz Moskve, Mađarske, Izraela i Beograda.
Dodik će predložiti Narodnoj skupštini da se Srpskoj vrate sva ovlašćenja koja je dobila Dejtonskim sporazumom.
Vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, antidejtonski čin, poruka iz Republike Srpske.
Nastavlja se projekat besplatnih sistematskih pregleda za mlade sportiste u Srpskoj.
Vrijeme je oblačno uz povremenu kišu i sutra slično. Siniša Karan novi je predsjednik Republike Srpske. Centralna izborna komisija BiH utvrdila je i objavila rezultate ponovljenih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske na osnovu 100% obrađenih glasova.
Karan je osvojio 224.834 glasa, odnosno 50,54%, a kandidat SDS-a Branko Blanuša 213.513 glasova, odnosno 48,09%. Nakon ove odluke, politički subjekti mogu podnijeti zahtjev za ponovno brojanje glasova, a protiv nje je moguće podnijeti žalbu apelacionom odjeljenju suda BiH.
SNSD je dan nakon izbora zahvalio građanima na pobjedi Siniša Karana na izborima za predsjednika Republike Srpske. Karan je poručio da će biti predsjednik svih građana i istakao da se na nivou BiH moraju preispitati svi zakoni kojima su stvorene institucije nametanjem odluka visokih predstavnika i van ustavnim procedurama. On je pozvao opoziciju da u tome učestvuje jer na nivou BiH mora biti jedna partija koja se zove Republika Srpska. Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske da se Srpskoj vrate sva ovlaštenja koja je dobila Dejtonskim sporazumom i da će to biti uslov za razgovor, informiše Zorana Marković.
Dvije najveće opasnosti ne samo za Republiku Srpsku nego za cijelu Bosnu i Hercegovinu je uzurpacija izbornog prava i pravosudnog sistema, naglašava novoizabrani predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Takav sistem ima samo jednu funkciju, a to je da se bori protiv Republike Srpske i zato je potrebna reakcija, naglasio je Karan.
One sve institucije na nivou Bosne i Hercegovine koje su nastale, a to moram reći, nametnuti zakonom visokog predstavnika, rušenje Dejtonskog sporazuma, prenosom nadležnosti ustavnih procedura. Ja samo želim i molim sve njih i one koji su danas opozicija na nivou Bosne i Hercegovine gdje moramo preispitati te zakone, moramo biti jedna partija koja se zove Republika Srpska. U tom smislu ih pozivam da zajednički skupa preispitamo sve zakone koji su doneseni na ovakav način na nivou Bosne i Hercegovine, a čija je jedina i isključivi zadatak urušavanje Republike Srpske.
Lider SNSD-a Milorad Dodik najavio je da će predložiti Narodnoj skupštini Republike Srpske da traži vraćanje svih ovlašćenja koja Srpskoj pripadaju po Dejtonskom sporazumu. To će biti uslov za bilo kakve razgovore o BiH. Vojska, granična policija, ukidanje suda i tužilaštva BiH, obavještajna služba, fiskalni sistem, ističe Dodik.
Pravo naroda na samopredeljenje do samostalnosti je naš politički cilj. Naš politički cilj. I to nećemo odustati. Vjerujemo da ukoliko dođe do vraćanja ove nadležnosti Republici Srpskoj, mi smo spremni da ostanemo Dejtonskoj arhitekturi. O ovome nećemo ostati sigurno. O ovome što imamo danas nećemo ostati. Mi ćemo morati da stavimo na naš dnevni red sve naše suverenističke odluke. Ako muslimani u Sarajevu su svjesni kud ovo sve ide, prihvaće da nam vrate nadležnosti da mi ostanemo unutra. Ako žele dalje da guraju, dobit će naše pravo na samoopredjeljenje.
Svima je jasno da sve što se dešavalo u proteklom periodu da je bilo usmjereno da se dekapacitira Republika Srpska, naglašava potpredsjednica SNSD-a Željka Cvijanović. Iz tog razloga potrebna je ozbiljna intervencija institucija Republike Srpske kako bi se zaštitili od bilo kakvih budućih manipulacija.
Dakle, moramo preduzimati određene mjere kojima ćemo pokazati da smo kao Republika odgovorni prema Republici. I to će biti mandat i misija i zadatak svih ljudi iz SNSD-a zajedno s našom koalicijom svih ovih mjeseci. Zaštititi se, zaštititi Republiku Srpsku, raditi sve ono što je u našoj moći, da se odupremo i da poništimo ova zla koja su proizvedena u prethodnih nekoliko godina djelovanjem jednog neizabranog stranca i posljedično institucijama koje su se time povodile. Ja ću reći da smatram da Centralna izborna komisija nije radila profesionalno svoj posao.
Dosadašnji VD predsjednika Republike Srpske Ana Trišić-Babić ističe da bi Republika Srpska trebalo da vrati svoj izborni zakon.
I da se nikad više ovo ne ponovi. Ovo je bilo silovanje demokratije protiv Republike Srpske, građana Republike Srpske i mi moramo imati svoj izborni zakon koji smo imali i koji nam po Dejtonskom sporazumu pripada.
Sve reakcije Republike Srpske su iznuđene postupcima Kristijana Šmita i institucija koje su pod njegovom kontrolom, naglašava potpredsjednik SNSD-a Savo Minić.
Nakon ove pobjede smo još svjesni i još više otvorenih očiju i još spremni. Morat ćemo ići u realizaciju onih stvari koji će omogućiti da zaštitimo volju građana. Građani su pokazali koja je njihova volja i mi sad moramo sve ove institucije koje to remete da stavimo na mjesto gdje im pripada. Odnosno da ne mogu da učestvuju u Republici Srpskoj u stvaranju haosa i nemira.
Funkcioneri SNSD-a su najavili da će podnijeti prijave protiv članova Centralne izborne komisije BiH. Poručili su da su izbori u novembru, a i ovi ponovljeni bili nepotrebni i da je uprkos tome pokazano da narod ima povjerenja u ovu vlast.
Ponovljeni prijevremeni izbori za predsjednika Republike Srpske potvrdili su volju građana koja je već iskazana na izborima 23. novembra prošle godine, ocjenjuju analitičari, ističu da je rezultat izbora očekivan i da nije bilo nepravilnosti na koje je opozicija ukazivala. Čestitke novom predsjedniku Republike Srpske Siniši Karanu stigle su iz Rusije, Mađarske, Izraela, Srbije i Crne Gore. Opširnije Aleksandar Javorac.
Izborni rezultat Siniše Karana je očekivan, a ponovljeno glasanje potvrdilo da nije bilo neregularnosti na koje je opozicija ukazivala, rekao je Bojan Šolaja iz Centra za međunarodne i bezbjednosne studije. On je istakao da su izbori provedeni u demokratskoj proceduri te da je pokušaj njihovog obesmišljavanja bio vid pritiska na Republiku Srpsku.
Nakon ponavljanja izbora na ovom broju mjesta možemo reći da su izbori apsolutno u demokratskoj proceduri provedeni u skladu sa onim kako je to trebalo. Ako se vratimo malo dalje unazad do 2022. godine, imali smo jednu sličnu situaciju gdje su se glasovi za nivo predsjednika Republike na nivou Republike ponovo prebrojavali da bi se nešto utvrdilo, pa smo opet imali situaciju da je sve bilo potpuno regularno.
Ambasador BiH u Srbiji Aleksandar Vranješ je izjavio da je na ponovljenim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj ostvarena trostruka pobjeda kandidata SNSD-a Siniše Karana, lidera te stranke Milorada Dodika i same partije, ali srpskog naroda koji nije dozvolio da se u Sarajevu prekraja njegova volja, kao što neće dozvoliti da se na nju utiče ni u oktobru.
I dokazana i još snažnije potvrđena nego vijedi u novembru i sve ovo je bila jedna farsa koja je pokušavala na neki način da tu pobjedu njegovu ospori. Pokušali su da bace mrlju na njegovu pobjedu koja je bila čista i jasna još u novembru. Pokušali su da ga ospore i on je juče još ubjedljivije i još snažnije pobjedio, čime je poslao i snažnu poruku koliko je njegov legitimitet i njegova pobjeda neupitna.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je Karanu pobjedu i naveo da očekuje da će njegova prva posjeta biti Beogradu.
Uvijek imamo najbliže odnose, želimo dobre odnose poštujući Dejtonski mirovni sporazum i vjerujem da ćemo nastaviti da te odnose pažljivo gradimo i vodimo računa o interesima Srbije i Srpske.
Pobjedu Karanu čestitao je i predsjednik Skupštine Crne Gore Andrija Mandić koji je ocijenio da je Srpska hrabro zakoračila u novu eru. Ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov je naveo da su rezultati glasanja potvrdili široku podršku principijelnoj i dosljednoj politici koja je usmjerena na zaštitu ustavnih prava kao i na odlučno neprihvatanje pokušaja spoljnog uplitanja u poslove Republike Srpske. Premijer Izraela Benjamin Netanjahu u čestitki je naveo da Izrael veoma cijeni prijateljske odnose sa Republikom Srpskom, a novoizabranom predsjedniku poželio je uspjeh u daljem radu i vođenju Republike Srpske.
Uvođenje skenera i novih tehnologija na izborima ponovo je otvorilo političke polemike. Iz SDS-a tvrde da bi takav sistem mogao olakšati manipulacije izbornim procesom, dok stručnjaci tvrde da BiH još nema uslove za njihovu primjenu. Da li su nove tehnologije na izborima rješenje ili novi problem? Opširnije Gordana Stanić.
Poraz Srpske demokratske stranke na ponovljenim prijevremenim izborima za predsjednika Srpske još jednom je bila prilika da iz ove stranke ponove. Korišćenjem novih tehnologija stvorili bi se uslovi za, kako kažu, poštene izbore. Predsjednik SDS-a Branko Blanuša tvrdi da bi se na ovaj način smanjila mogućnost bilo kakvih pokušaja krađe i tenzija tokom izbornog dana.
Znači, sasvim sigurno nove tehnologije su dobre i na određen način te nove tehnologije će zaštiti integritet izbornog procesa. Znači, na samom biračkom mjestu, znači, zahvaljujući korištenju novih tehnologija, neće biti ono što je bio razlog ponavljanja na ovom broju biračkih mjesta, znači, zamjena listića, krađe identiteta i slično.
Bivši predsjednik CIK-a Branko Petrić objašnjava da je besmisleno da se daju milioni za jednu, kako kaže, skalameriju koja će se koristiti ili neće samo jedan dan. Otvorene liste, ogromne spiskove kandidata gotovo je nemoguće prilagoditi glasanju na skenerima.
Ove nametnute izmjene od takozvanog visokog predstavnika o biračkim odborima, o toj izbornoj tehnologiji, to je unijelo jedan haos i jedno nepovjerenje u izborni proces. Čak i u najboljem slučaju, ako bi se takim slučajem angažalo desetine hiljada stručnjaka pa to uspjelo staviti, imali bi jedan sistem automatan koji niko ne zna kako radi i niko ne zna, nikoga ne može provjeriti. Jer svaki posmatrač na biračkom mjestu za svaku najmanju nepravilnost ili rezultat kako je brojanje ima pravo zapisnika staviti, a ko će i na što staviti ovdje, ko će to uradi, ko će da provjeri.
U BiH se još mnogo toga ne zna o novim tehnologijama, između ostalog gdje bi se čuvala oprema i ko bi upravljao serverima, izjavio je ranije Aleksandar Radeta, član Republičke izborne komisije.
Suština je ko je glavni administrator baze podataka. I ti administratori baza podataka lako mogu pod navodnicima naštelovati ko će pobijediti, ko će uzeti pobjedu i na koji način.
I baš zbog potencijalnih bezbjednosnih rizika i mogućnosti manipulacije, u zemljama poput Belgije, Holandije, Norveške, Finske i Irske odustali su od elektronskog glasanja. O ovoj temi tek će se pričati, a pričalo se i u Americi, istakao je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
Ali ljudi, mora da znate da ono što spremaju sa tim pričama o elektronskim glasovima, da to u Washingtonu većina zagovornika kaže to je prevara, to je otimačina, da to mi moramo dobro da vidimo kako će. Imamo neke ideje oko toga.
Podsjećamo, na adresu Centralne izborne komisije stigle su ponude novih tehnologija namijenjenih za predstojeće oktobarske opšte izbore. 4 ponuđača u trci su za tender Centralne izborne komisije u vrijednosti od gotovo 100 miliona maraka.
Nakon što je predsjedavajući predsjedništva BiH Željko Komšić potpisao odluku kojom se vraćaju strani članovi u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, oštre reakcije iz Republike Srpske i jasna poruka. Ovo je antidejtonski čin kojim se podriva suverenitet domaćih institucija. Odluka u predsjedništvu usvojena je bez glasa srpskog člana Željke Cvijanović, zbog čega ona ima pravo da pokrene mehanizam zaštite entitetskog interesa. Opširnije Srđan Kecman.
Predsjedništvo BiH je ranije glasovima Denisa Bećirovića i Željka Komšića usvojilo odluku kojom se ukida mogućnost veta u Komisiji za nacionalne spomenike, te se vraćaju strani članovi koji su iz nje udaljeni još 2016. godine. Komšić je prije potpisivanja zatražio mišljenje OHR-a, nakon čega je odluku potpisao i ona je upućena u službeni glasnik Bosne i Hercegovine na objavu. Odluka u predsjedništvu usvojena je bez glasa srpskog člana Željke Cvijanović, a njom se ukida mogućnost veta u Komisiji za nacionalne spomenike. Cvijanović je izjavila da je sekretarijat predsjedništva BiH morao da tretira odluku o Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika kao spoljno političko pitanje, a ne da je uputi na potpisivanje predsjedavajućem Željku Komšiću, zbog čega će, kako kaže, biti prinuđena da iskoristi mehanizme da bi je zaustavila.
Da je spoljnopolitička tema, jasno je zato što je Komisija za nacionalne spomenike regulisana aneksom 8 Dejtonskog sporazuma, koji je međunarodni sporazum. Jasno je i to da je ova tema delegirana od strane Bećirovića kako bi se pridobila bošnjačka javnost, a ne da bi se riješio konkretan problem, a da je Komšić podlegao pritisku javnosti i potpisao odluku.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović ima osnova za pokretanje procedure zaštite entitetskog interesa, istakao je sudija Ustavnog suda Republike Srpske Radomir Lukić.
S obzirom da se radi o tome da se opet želi narušiti suverenitet Bosne i Hercegovine i suverenitet njenih organa, davanjem mogućnosti učešća strancima i strancima, ma koje međunarodna organizacija bila u pitanju, da imenuju članove ili predsjednika te komisije.
Napravljen je presedan kojim je predviđena neka nova hijerarhija u radu institucije, poručila je član Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika iz Republike Srpske Anđelina Ošap-Gaćanović.
Da je njihova stvarna namjena kontrola imovine, pogotovo najvrednije imovine koja nosi status nacionalnog spomenika, i da se preko mehanizama komisije koji su namijenjeni za zaštitu spomenika od bilo kakvih promjena, degradacija i slično, da se tim mehanizmima zaustave neke investicijske i planske ideje koje se sprovode u aktuelnim politikama u federaciji.
Podsjećamo, u januaru su Denis Bećirović i Željko Komšić preglasavanjem Željke Cvijanović od tročlane domaće komisije ponovo izglasali petočlanu u kojoj dvojicu stranaca treba da odredi generalni direktor UNESCO-a.
Slušate dnevnik. Episkop Bihačko-Petrovački Sergije uručio je orden novomučenika Bihačko-Petrovačkih predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću za dobročinstvo prema eparhiji i manastiru Rmanj. Vučić je prenio poruku povratnicima da će njihova matica uvijek ostati uz njih i pomoći na svaki način. On je naglasio da su svi građani Srbije zaslužni za obnovu manastira Rmanj, ali i obnovu svetinje na svim prostorima gdje žive Srbi.
Zahvaljujući vama i vašoj brizi, obnovili smo drevni manastir Rmanj, koji danas nakon obnove sija kao nikada u svojoj prošlosti. Krajina je čekala i dočekala upravo vas, gospodine Vučiću, da se nakon Petra Karađorđevića sjetite i nas koje je istorijska sudba dovela na ivicu ponora. Da li ćemo opstati ili nestati, zavisi od mnogo toga, ali najviše od nas samih, od naše spremnosti na žrtvu, ali i od onih koji vode Srbiju i Srpsku. Zato vas najponiznije molimo, gospodine predsjedniče, da snagom vašeg autoriteta podržite našu borbu za opstanak u krajima u kojima smo oduvijek bili većinski narod.
I zato ovo odlikovanje doživljavam kao zajedničko, kao odraz ljubavi, žrtve i vere naroda, sveštenstva, monaštva i svih koji se trude i trpe. Pomagala je država Srbija i svi njeni građani su zaslužni za to što smo obnovili manastir Rmanj. Trudio sam se uvijek da i moja porodica i lično dam mali, ali kakav takav doprinos izgradnji svakog manastira i crkve, posebno u krajevima gdje su Srbi stradali.
Specijalno tužilaštvo u Hagu je u završnoj riječi predložilo sudu da četvoricu bivših lidera takozvane oslobodilačke vojske Kosova osudi na kazne od po 45 godina po optužnici za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.
Glavna tužiteljka Kim West je sudu predložila da Hašima Tačija, Kadrija Veselija, Ređepa Seljimija i Jakupa Kresnićija osudi po svih 10 tačaka optužnice zbog, kako se navodi, ličnog doprinosa izvršenjima krivičnih djela. Tužilaštvo ima 8 časova da iznese završnu riječ i uradit će to u toku dana i sutra. Završno izlaganje zastupnika žrtava bit će održano sutra.
Rusija je optužila administraciju američkog predsjednika Donalda Trumpa da se povukla iz navodnog dogovora s Moskvom o rješavanju rata u Ukrajini, a koji je prema tvrdnjama Kremlja uključivao predaju cijelog Donbasa Rusiji bez borbi. SAD trenutno nisu spremne da sprovedu prijedloge u Ukrajini koje su iznijela na samitu sa Rusijom na Aljasci, izjavio je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov za BRICS TV. Opširnije Radana Klepić.
Rusija neće dozvoliti raspoređivanje bilo kakvog oružja na ukrajinskoj teritoriji koje ugrožava ruske bezbjednosne interese, poručio je Sergej Lavrov.
Obezbjedit ćemo naše interese i garantovanjem potpune zaštite prava ruskog govornog stanovništva koje je vjekovima živjelo i živi na teritoriji Krima, Donbasa, Novorusije, koje je kijevski režim, koji je došao na vlast nakon državnog prevrata, proglasio stvorenjima, teroristima i pokrenuo građanski rat protiv njih.
Sjedinjene Američke Države ne žure da ukinu sankcije Rusiji uprkos razgovorima o potencijalnoj saradnji, izjavio je Lavrov i dodao da Rusija ostaje otvorena za saradnju sa Sjedinjenim Državama.
Ne vidim svjetlu budućnost u ekonomskoj sferi odnosa Rusije i SAD. Administracija Donalda Trumpa ne žuri da poništi antiruske mjere koje je usvojio njegov prethodnik Joe Biden.
Lavrov je istakao da je Rusija zbog toga što Sjedinjene države stvaraju vještačke barijere primorana da traži dodatne sigurne puteve za razvoj ekonomskih, integracionih i drugih projekata sa zemljama članicama BRICS-a.
Zapad ne želi da se odrekne svojih nekada dominantnih pozicija. Šta više, dolaskom administracije Donalda Trumpa, ova borba za suzbijanje konkurencije postala je posebno očigledna. Oni tvrde da moraju da dominiraju energetskim sektorom i da ograniče svoju konkurenciju.
NATO, Evropska unija i OEBS postaju zastarjeli, a svijet pokazuje sve veće interesovanje za stvaranje jedinstvene evroazijske bezbjednosne arhitekture, izjavio je Lavrov. NATO nije ispunio obećanja Sovjetskom savezu da se neće širiti na istok, Evropska unija uništila je cjelokupnu saradnju sa Rusijom, a OEBS se potpuno podčinio jednostranim akcijama Zapada, rekao je ruski ministar spoljnih poslova.
Heroji i njihova besmrtna djela žive vječno, rečeno je u Donjoj Trnovi kod Ugljevika na memorijalnoj manifestaciji Jovićevi dani. Ova manifestacija organizuje se u čast heroja odbrambeno-otadžbinskog rata, pukovnika Vojske Republike Srpske, Milana Jovića, poginulog na današnji dan 1993. godine. Opširnije Vesna Jevtić.
Pukovnik Milan Jović zaslužuje vječno sjećanje ne samo svojih saboraca iz 1. Majevičke brigade Vojske Republike Srpske i mještana rodne Trnove, već i budućih pokoljenja za koje je svojom žrtvom izborio slobodu. Poruka je sa Jovićevih dana. Radan Ostojić, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske.
Ako shvatimo njegovu ulogu, shvatimo njegovu žrtvu, shvatimo njegovu filozofiju života, shvatimo poštovanje onoga za što je se on zakleo, shvatimo domen njegovog patriotizma, sigurno Republika Srpska ne treba da se boji za svoju budućnost.
Prva Majevička brigada je dolaskom pukovnika Jovića za komandanta dobila na čelu stroja čovjeka koji je svojim svijetlim primjerom pokazivao kakav mora da bude srpski vojnik i oficir, kaže Jovan Marinković, predsjednik boračke organizacije Ugljevik.
Dolaskom njegovim je uspostavio izuzetnu komandu, obišao sve linije, obišao svaki rov, na svakom našem ratištu tad je prenoćio sa vojskom, družio se sa vojskom, ranjen je na Majevici treći put, iako je ostao opet na čelu brigade. Njegova pogibija govori sve o njemu da je bio na čelu brigade u napadu na neprijateljski teren.
Milan Jović je kao oficir koji je tri puta ranjen i koji je život dao za slobodu srpskog naroda odlikovan i posthumno unaprijeđen u čin generala. Dragan Gajić, načelnik opštine Ugljevik.
Mi treba da radimo ovdje i kao lokalna zajednica u saradnji sa boračkom organizacijom, da ovo ne smijemo da zaboravimo, da ovo, kao što sam rekao, tradicionalno 33 godine uzastopno obilježavamo ovaj današnji dan i što ćemo naravno nastaviti i dalje.
Pukovnik Milan Jović odlikovan je ordenom Nemanjića. Ordenom Nemanjića odlikovana je i prva Majevička brigada na čijem čelu je bio pukovnik Jović.
Ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Zoran Stevanović sastao se sa nadležnim institucijama povodom obustave saobraćaja na putu Foča-Trnovo zbog klizišta i oštećenja mosta na rijeci Bistrici.
Istaknuto je da je riječ o vanrednoj situaciji u kojoj je bezbjednost saobraćaja prioritet, te da je fokus na hitnoj sjednici, sanaciji i što skorijem bezbjednom puštanju puta u saobraćaj. Alternativni pravci ostaju privremeno rješenje uz radove na njihovom osposobljavanju.
Promotivna kampanja upisa studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu i infrastrukturna ulaganja u ovaj univerzitet bile su glavne teme radnog sastanka resornog ministra Drage Mastilovića sa rukovodstvom ovog univerziteta. Saglasni su da je visoko obrazovanje u Srpskoj dobro, ali da postoji mogućnost da ono bude još kvalitetnije. Opširnije Bojana Mandić.
S ciljem da obrazovanje bude što kvalitetnije i atraktivnije za upis studenata na Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, na kojem trenutno studira oko 8.000 studenata, univerzitet već radi na promotivnoj kampanji upisa i ove godine očekuju pomoć resornog ministarstva. Rektor Univerziteta u Istočnom Sarajevu Milan Kulić i ministar za naučno-tehnološki razvoj i visoko obrazovanje Draga Mastilović.
Koji su zaista i do sada učinili mnogo za visoko obrazovanje, samo da spomenemo činjenicu da naši studenti imaju besplatno visoko obrazovanje, što je redak primjer u okruženju.
Tu moramo pomenuti, znači, besplatno školovanje, besplatne domove, subvencionisanje hrane u studentskim domovima i kao što ste mogli da vidite prethodnih dana i nova mjera Vlade Republike Srpske, a to je povećanje studentskih stipendija. Inače, naše ministarstvo dodjeljuje 1065 stipendija.
Posebna pažnja posvećena je infrastrukturnim ulaganjima u Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, koja su i do sada bila velika, ističe rektor Kulić.
Istakli smo zadovoljstvo da je već završena adaptacija jednog dijela prostorija za Institut istorijskih nauka našeg univerziteta, javne nabavke za realizaciju projekta izgradnje koncertne dvorane i simulacionog centra na univerzitetu u Istočnom Sarajevu, na medicinskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu su u toku.
Iskazana je zabrinutost zbog kašnjenja u izgradnji Fakulteta fizičkog vaspitanja i sporta u Palama, za koje, kako je istaknuto, nema valjanog opravdanja. I rektor i ministar očekuju da će sa izvođačem radova biti otklonjeni problemi i ovaj projekat biti završen u toku godine.
U Orahovljanima kod Mrkonjić grada u organizaciji Kola srpskih sestara Blaga Marija održana je 12. izložba narodnih rukotvorina Zmijanjska pokrstica. Riječ je o promociji etnonasljeđa Zmijanja, Manjače i jugozapadnog dijela Republike Srpske. Opširnije Gordana Prtina.
Tema izložbe ove godine je muški prsluk, koji je kroz vijekove na Zmijanju bio jedan od osnovnih odjevnih predmeta muškaraca. Biljana Perić, Kolo srpskih sestara Mrkonjić grad i Drena Đukić, Udruženje žena Previja Ribnik.
Kojete se od vunen, do duše prvo to treba preraditi, i onda se prede i onda se plete.
Znam da je muški prsluk pretežno bio jedan od odjevnih predmeta koji su žene donosile u miraz. Kad se udaju, eto, mi danas imamo u našem udruženju jedan prsluk od 56. godine.
Priređena je i prezentacija gastro ponude Zmijanjskog kraja. U Umjetničkoj galeriji Centra za kulturu i obrazovanje u Doboju bit će izložen faksimil Miroslavljevog Evanđelja, najstarijeg sačuvanog ćiriličkog rukopisa. Na sceni Petar Kočić Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će biti izvedena predstava Srećno na Madi u adaptaciji i režiji Dajane Josipović.
Prevencija neželjenih događaja na sportskim terenima i briga o zdravlju mladih sportista od 15 do 18 godina cilj su preventivnih sistematskih pregleda koje zajedno realizuju Zavod za medicinu rada i sporta i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske. Rubriku iz sporta pripremila Aleksandra Perić.
U Zavodu za medicinu rada i sporta ističu da je prevencija ključna, posebno kada je riječ o djeci i mladima koji se aktivno bave sportom. Dragan Brdar, direktor Zavoda.
Da mlade sportisti budu pregledani, da znamo kakvo je njihovo zdravstveno stanje, da nam se negdje kroz sportske aktivnosti ne dese neželjeni događaj.
Značaj projekta prepoznalo je i Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske, koje je obezbijedilo sredstva za realizaciju sistematskih pregleda širom Srpske. Irena Ignjatović, ministarka porodice, omladine i sporta.
Smatramo da je to dobra odluka jer prevencija i praćenje zdravlja naše djece i mladih sportista je jako bitna. Ministarstvo je u prethodnoj godini za ovu namjenu izdvojilo 160.230 konvertibilnih maraka i tim iznosom je obuhvaćen pregled 3.265 sportista.
Danas su sistematski pregled obavili mladi fudbaleri banjalučkog Željezničar sport tima. Mladi fudbaler ovog tima Uroš Božić.
Da se zna da li smo zdravi i da koliko možemo da trčimo i koliko smo spremni fizički i dobro je da se obavi.
Stručni pregledi važni su i trenerima, kaže Asmir Avdukić.
Važno da djeca imaju preventivne ljekarske preglede i da u samom nekom, ako se nešto desi, da se nešto otkrije i da mi kao treneri budemo mirni kada ih treniramo, kada ih stavljamo pod opterećenje.
Sistematski pregledi mladih sportista još jednom potvrđuju da je zdravlje na prvom mjestu, jer samo zdrava djeca mogu da se aktivno bave sportom. Košarkaši i Crvene zvezde bit će večeras gosti budućnosti u Podgorici u derbi susretu B grupe 18. kola ABA lige. Ovaj duel igra se od 18 časova. Dva časa kasnije u borbi za prvo mjesto u grupi A u Beogradu će Partizan biti domaćin Dubaiju.
Vrijeme je oblačno uz povremenu kišu i sutra slično. Meteorolog Ana Stojanović.
Temperaturu 13 časova. Kalinovik 3.
Han, Pjesak, Mrakovica, kao i Čemerno 4, Kneževo 5, Gacko, Sokolac i Drinić 7, Srbac, Novi grad, Mrkonjić grad 8, Prijedor, Ribnik, Srebrenica, Rudo, Banja Luka i Šipovo 9, Foča, Zvornik, Dobo i Bjeljina 10, dok Bileća, Višegrad i Trebinje imaju 11 celzijusovih stepeni. Danas promenljivo do potpuno oblačno sa povremenom kišom, u višim predelima susnežica ili malo snega. Sutra pretežno oblačno i malo svežije s padavinama koje će se od jutra širiti s juga i zapada ka svim predelima. Padaće uglavnom slaba kiša, na jugu umerena, na višim planinama susnežica ili sneg. Lokalno oko reka i po kotlinama jutro maglovito. Tokom dana će biti i kraćih sunčanih intervala. Minimalna temperatura od 2 do 7 u Visokoj Hercegovini od minus 1. Maksimalna od 5 do 10, na jugu do 12, u Visokoj Hercegovini od 2.
Dnevnik je završen, mi još jednom izdvajamo.
Centralna izborna komisija potvrdila Siniša Karan, novi je predsjednik Republike Srpske.
Nakon izborne pobjede Karan poručio, bit ću predsjednik svih građana, čestitke stigle iz Moskve, Mađarske, Izraela i Beograda.
Dodik će predložiti Narodnoj skupštini da se Srpskoj vrate sva ovlašćenja koja je dobila Dejtonskim sporazumom.
Vraćanje stranaca u Komisiju za očuvanje nacionalnih spomenika, antidejtonski čin, poruka iz Republike Srpske.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Bojana Gligorević.